Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно! Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Вас вітає «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на сьогодні, 7 вересня, Верховна Рада та президентські вибори. Цю тему з нами обговорять два народні обранці від блоку Юлії Тимошенко – Костянтин Ситник і від НДП – Сергій Шевчук. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Марія Щур. Марія, будь ласка.
Доброго вечора, Ірина. Доброго вечора, гості і слухачі. Десятки тисяч росіян вийшли сьогодні на вулиці російської столиці на демонстрацію проти терору. Сьогодні другий день жалоби за жертвами захоплення школи у північно-осетинському місті Беслан. На початку демонстрації виступив лідер Московської федерації профспілок Михаїл Нагайцев. Він оголосив хвилину мовчання в пам'ять про жертв трагедії.
Діти, наші діти!
Діти Беслана, наші діти, зупинимось у хвилині мовчання, щоб віддати шану тим, хто загинув у цій трагедії. Демонстрації проходили за підвищених заходів безпеки. Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер заявив сьогодні, що світ виграє війну з тероризмом та висловив свої співчуття у зв'язку із трагедією із заручниками у російській школі. Блер заявив, що відчуває співчуття та жах з приводу того, що захоплення школи у північно-осетинському місті Беслан закінчилося смертю понад 330 людей, більшість із яких складають діти. Він заявив про повну солідарність Британії із російським народом. Аслан Масхадов не має жодного відношення до захоплення школи у Беслані, стверджує представник Масхадова у Лондоні Ахмед Закаєв.
Теракт в Беслані – діло рук місцевих радикальних угруповань, які...
Теракт у Беслані – це справа місцевих радикальних угруповань, які знаходять підтримку і нових членів серед людей, яких підбурюють почуття особистої помсти та звірства російської армії. Ці угруповання – це прямий наслідок каральної політики Путіна. Якщо ця політика триватиме, то радикалізація Кавказу лише посилюватиметься. Неминучим є повторення бесланської трагедії. Вчора один із бойовиків, якого заарештували в Беслані, на допиті заявив, що ініціатором теракту були Аслан Масхадов та Шаміль Басаєв. Зізнання затриманого показав російський телеканал «Росія». За його словами, організатори захоплення заручників у Беслані мали на меті розв'язати війну на Північному Кавказі. Закаєв прокоментував і це зізнання бойовика із Беслана.
Признання чоловіка, показаного по російському телебаченню.
Зізнання людини, яку показало російське телебачення, вочевидь отримали під тортурами. У цьому є й політична мета – залякати тих, хто ставить під сумнів чеченську політику Володимира Путіна і закликає почати переговори із урядом Масхадова, заявив Ахмед Закаєв. В Іраку протягом останньої доби щонайменше 15 осіб загинули і десятки поранені у різних сутичках між американськими військовими та озброєними повстанцями. За повідомленнями, сутички, що сталися у багдадському районі Садр-Сіті, між американськими військовими та озброєними прихильниками шиїцького клерика Моктади Аль-Садра були найжорстокішими за останні майже півроку. За деякими повідомленнями, загинуло до 40 осіб і понад 200 поранені. Офіційно підтверджено загиблих одного американського солдата. Серед інших подій в Іраку. Невідомі напали на конвой губернатора Багдада, вбивши двох людей. Іракський посадовець залишився неушкоджений. В Багдаді іракські екстремісти викрали співробітників італійської гуманітарної організації, двох італійок і двох іракців. За словами очевидців, озброєні люди увірвалися до приміщення організації. Україна планує скоротити свій миротворчий контингент в Іраку приблизно на 200 осіб при наступній ротації, заявив в Криму президент України Леонід Кучма. Щодо повного виводу українського контингенту, він сказав, що це стане можливим після проведення в Іраку демократичних виборів, що заплановані на кінець цього, початок наступного року. Після поїздки в Ірак міністр оборони Євген Марчук повідомив, що Україна має намір скоротити миротворчий контингент із трьох батальйонів, що входять до складу 6-ї окремої механізованої бригади, до двох батальйонів при ротації на 7-му бригаду. Зараз в Іраку перебувають 1576 українських миротворців. Слідчий, який розслідував кримінальну справу компанії «Нафтогаз» та її керівника Ігоря Бакая, каже, що під час слідства встановив і довів факт привласнення компанією 42 мільйонів доларів. Про це Олексій Доніцький розповів Радіо Свобода.
було викрадено 42 мільйони доларів. Є точна сума. 42 мільйони 373 тисячі 89 доларів 71 цент. Завдяки активним корупційним діям з боку прокурора міста Кузьміна, які підтримали з Генеральної прокуратури, за особистою вказівкою, наскільки мені відомо, Бакая, було повністю унеможливлено подальше хіперслідування справи. От, ну, мене звільнили, оскільки я відмовився перейти на нижчістоящу посаду, то мене звільнили за статтею, а двох співробітників шляхом шантажу та погроз примусили звільнитися за власним бажанням.
Державний департамент США занепокоєний ходом кампанії виборів президента України, заявив у Києві заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джон Тефт після зустрічі із головою Центральної виборчої комісії Сергієм Ківаловим. За словами Тефта, у США є дані про те, що в Україні нерівний доступ кандидатів до засобів масової інформації, а також були випадки залякування людей. При цьому дипломат зазначив, що він під час зустрічі із Ківаловим не надавав конкретних даних про випадки порушень під час президентської кампанії, а лише висловив загальне занепокоєння. Центральна виборча комісія визнала дійсним підписи, зібрані на підтримку кандидата на посаду президента України Олександра Мороза. Таким чином, кандидат від СПУ першим серед претендентів на найвищу посаду в Україні підтвердив свою реєстрацію. Термін подачі підписних листів завершується 20 вересня. У зв'язку із низкою терористичних актів у Росії особливу увагу учасники вересневого саміту глав держав СНД планують приділити проблемі боротьби із міжнародним тероризмом, поінформували сьогодні журналістів міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та виконавчий секретар СНД Володимир Рушайло. Саміт пройде в Астані в Казахстані 15-16 вересня. Костянтин Грищенко, зокрема, зазначив.
Звичайно, що серед питань, які стоять зараз на порядку денному, першим є узгодження дій, більша координація і досягнення більшої ефективності у нашій спільній боротьбі з тероризмом. Події в Росії ще раз підкреслили таку необхідність. Ми знаємо з нашого гіркого досвіду, що тероризм не має ні кордонів, немає ні якихось обмежень.
Основними питаннями порядку денного саміту стануть також можливості розвитку співробітництва у рамках міждержавного утворення, посилення заходів безпеки і стабільності на сучасному етапі, підписання концепції співпраці у протидії незаконній міграції, обговорення спільних заходів по боротьбі із злочинністю і незаконним обігом наркотичних речовин. Володимир Рушайло заявив.
Я хотів би насамперед висловити подяку керівництву України і українському народові за ту моральну підтримку, яку вони виявили росіянам у ці трагічні дні після терористичних актів з безпрецедентними людськими жертвами. На саміті СНД з ініціативи України ми розглянемо питання створення інформаційного центру у зоні вільної торгівлі в зоні країн співдружності. Цьому питанню ми приділяємо значну увагу. Звичайно ж, говоритимемо про оптимізацію діяльності структур СНД.
Оптимізацію структур Содружества, повищення ефективності його роботи.
Суд у Бельгії у вівторок відхилив позов компанії АНТК імені Антонова у зв'язку із арештом 18 серпня літака Ан-124-100 «Руслан». Суд не погодився із доводами захисту про те, що затримання літака провели з порушеннями Римської конвенції про правила попереджувального арешту повітряного судна. Повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Славко Волинський.
Суд виніс рішення про те, що літак затримано на законних підставах. А друге – це те, що суд не має компетенції розв'язувати господарські суперечки. Таким чином справа знову повертається в Міжнародний арбітражний суд. В документах рішення суду є ще цікаві деталі. Оскільки ініціатором затримання українського літака на території Бельгії була кіпріотська компанія, то вона зобов'язана щоденно сплачувати в казну бельгійського литовища за паркування українського авіасудна 50 тисяч доларів.
На закінчення до ще однієї української події. Сьогодні у Львові та на Тернопільщині вшанували 20-ту річницю від смерті глави Української греко-католицької церкви патріарха Йосипа Сліпого. 7 вересня 1984 року він помер у Римі. У крипті Свято-Юрського собору у Львові, у якій похований кардинал Йосип, була відправлена панихіда, а вулицями міста відбувся піший похід до колишнього будинку Богословської академії. Галина Терещук інформує зі Львова.
З нагоди 20-ї річниці смерті патріарха Йосипа в архікатедральному соборі Святого Юра у Львові відбулася архієрейська божественна літургія, яку провів глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. 18 років слуга Божий Йосип після ліквідації у 1946 році УГКЦ провів у таборах в Сибіру. Він, як глава УГКЦ, не піддався на жодні залякування і не зрадив своєї віри. Кардинал Йосип Сліпий був засновником Українського католицького університету у Римі. Сьогодні вшанували пам'ять про кардинала Йосипа Сліпого і його земляки у родинному селі Заздрість на Тернопільщині. Тут поховані батьки патріарха.
Це була Галина Терещук зі Львова, яка завершила сьогоднішній випуск міжнародних новин у програмі «Вечірня свобода». Людмила, Ірина?
Дякую, Наталко. Ну, ти ж насправді не Наталка, а Марія Щур в ефірі. Дякую, Марії Щур, за інформаційний випуск. А ми розпочинаємо вечірню свободу. Гості нашої передачі – два народні обранці. З нами Костянтин Ситник, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Пан Ситник очолює підкомітет науки та інновації парламентського комітету з питань науки та освіти. Наш другий гість – від Народно-демократичної партії, народний депутат Сергій Шевчук. Пан Шевчук також очолює підкомітет з питань зв'язків з європейськими країнами парламентського комітету з європейської інтеграції. Наша тема сьогодні – Верховна Рада та президентські вибори. Сьогодні відкрила свою роботу 6-та сесія Верховної Ради 4-го скликання. Вона триватиме до січня наступного року. За цей період парламентарі мають розглянути більш ніж 1000 законопроєктів. Виступаючи після відкриття сесії, глава парламенту Володимир Литвин зазначив, що найголовнішим завданням народних депутатів є забезпечити чесні і демократичні вибори, які, за його словами, є однією з ключових подій в історії України. Володимир Литвин.
Якщо ж враховувати те, що українська політика є надто персоніфікованою, що на президента покладаються усі надії і до нього адресуються і усі невдоволення та претензії, то йдеться фактично про вибір нашого майбутнього. За доленосністю цей момент істини можна співставити з серпнем-груднем 1991-го, а за суспільно-політичною напругою – з подіями та процесами кінця 80-х, початку 90-х років, щоб суцільно збурене українське сьогодення не обернулося черговим втраченим історичним шансом для країни, щоб у запалі передвиборчих змагань та зіткнень не було висмикнуто вісь, на якій вибудовується наше життя, щоб нам знову не довелося замовляти молебні і панахіди за втраченими перспективами, всеохопну відповідальність має і повинна продемонструвати Верховна Рада України. А такі її дії будуть можливими лише тоді, коли вона врешті-решт випростається на весь контур свого конституційного призначення.
Володимир Литвин, шановні гості, ви, народні депутати, сьогодні ухвалили рішення створити парламентську комісію, яка буде спостерігати за виборами. Наскільки може вплинути Верховна Рада на перебіг цієї передвиборчої кампанії? Наскільки ви можете забезпечити, щоб вони насправді були чесними, прозорими і демократичними? Почнемо з вас, пане Ситник.
Дякую. Справа в тому, що та партія, в якій я працюю, Українська республіканська партія «Собор», якраз була ініціатором створення комісії. Ми якраз щороку робимо експедиції по областях України. І коли ми побачили Київський, Полтавський, Дніпропетровський, Запорізький, Черкаський областях, що робиться, що твориться, як влада тисне, як влада, ну це, до речі, про це говорив і пан Литвин в своєму виступі, то коли б ми повернулися, то наш глава партії Анатолій Матвієнко поставив питання про необхідність контролю з боку Верховної Ради. Ну, ми не робимо ілюзії, що це справді буде. Чому? Ну, тому що комісія складається на пропорційній основі від кожної фракції по одному. Ну, ви знаєте, що фракції діляться на ті, що йдуть в більшість, і ті, що йдуть, чи прийшли в меншість. Але ми все-таки сподіваємося, і ми можемо тут подискутувати з паном Сергієм, що деякі, принаймні, фракції, в тому числі представником якої є пан Сергій НДП, може аграрники, може ще деякі фракції, все-таки щиро і активно хочуть чесних виборів. І якщо значна кількість депутатів з різних фракцій справді зможе впливати, як може впливати, як на мене, то це може навіть відвідати того ж Януковича і сказати: людина, щось таке. Якщо треба, того ж президента. Якщо ж треба, поговорити з главами адміністрацій в областях. Якщо треба, якщо влада відведе, вона не дає сьогодні можливості зустрітися з виборцями. Я, коли ми були в Дніпропетровську, приміщення не дали. Але зібрали людей на вулиці. Але коли ми просто хотіли відвідати два музеї, нас навіть туди не пустили. Ну, це тільки тому, що ми в опозиції.
Це, здається, ви не могли зайти навіть до музею Яворницького,
так,
я не помиляюся.
Так, то правда. Так. Тому ми якраз підтримуємо це, вважаємо, що це добра справа. Але ми розуміємо, що все-таки ЦВК, наскільки вона буде такою, як вона про це каже, чесною чи ні, і так далі.
Пане Шевчук, все ж таки є дуже багато комісій, є дуже багато гарних намірів, і не завжди все це увінчається якимсь успіхом. Що це за свідчення щодо статусу чи рівня української демократії, якщо перебіг виборів мусить пильнувати Комітет Верховної Ради?
Ви знаєте, наша партія, Народна демократична партія, на останньому з'їзді продемонструвала двоякість позиції наших однопартійців стосовно виборів президента. Була створена в рядах НДП демократична платформа, приблизно третину депутатів підтримали її. І представники демплатформи, до якої я себе відношу, висловили свою незгоду тим, як був визначений єдиний кандидат від провладних сил, як відбувалось висунення, зокрема, на партійних з'їздах, і останнім часом, як проводиться передвиборча кампанія. Тому, безумовно, що наша фракція підтримала постанову про створення спеціальної комісії, яка має завдання здійснювати моніторинг. До речі, відмічу, що рішення було прийнято 239 голосами, це 14 голосів НДП нашої фракції якраз і забезпечило прийняття цього рішення. Але в парламенті створено досить багато спеціальних комісій, слідчих комісій. На жаль, немає відповідного закону, який би регулював діяльність цих комісій. Я, наприклад, працюю ще в одній комісії. Комісія, яка вивчає факти тиску на народних депутатів, а то і злочинних посягань на їхнє життя чи здоров'я. І, на жаль, досить часто такі випадки, коли на виклики комісії не приходять ті, хто можуть дати певні свідчення.
А чому, пробачте, я вас переб'ю, а чому немає такого закону, який би регулював діяльність спеціальних комісій? От дивіться, в Америці працювала спеціальна комісія з вивчення всіх проблем навколо 11 вересня. І навіть президент прислухувався і мусив прийти на їхній допит.
А у нас навіть президент не прислухається і не хоче, щоб були якісь комісії.
Але це ж від вас залежить. Ви можете ухвалити такий закон.
Я повинен зреагувати, сказати, що в Америці також не була створена комісія по вивченню моніторингу проведення президентських виборів, коли виграв Бланбург.
Це вже інша справа.
А ми створили цю комісію, так що будемо сподіватися, що...
До цього, так що може не відбудеться це тут, що відбулося в Америці, так?
Але сьогодні не дозволили доповідати комісія Мельченка про справу Гангадзе. Комісія працювала, набрала певних фактів, але ж Верховна Рада більшістю не прийняла рішення про те, щоб розглянути це питання. Якщо... А це гальмує створення нових комісій, віру втрачають люди, що вони щось можуть ці комісії.
Якщо ви маєте розглянути відтепер до січня приблизно 1000 законопроєктів, чи є така можливість, що це може бути один із тих законопроєктів про діяльність спеціальних комісій? Є таке заплановане кимсь десь чи ні?
Безумовно, я так думаю, що опозиція буде обов'язково вимагати, щоб цей закон, декілька проєктів існує, щоб він був розглянутий якнайшвидше. Але те, що пропонується депутатам для розгляду, от, скажімо, сьогодні, перший день, який закон ми розглядали в робочому порядку номер один? Кодекс закону про надра України. Це лобістський закон певної політичної сили, який доручено керувати новим комітетом з ресурсів і надр, яка вирішила просунути в цій гарячці перший закон. Другий закон, це стосується зміни до закону про місцеві державні адміністрації. Хіба сьогодні це саме важливе питання? Або в порядку денному, це взагалі анекдотичний випадок, один із законопроєктів, суть якого така, щоб не допустити підпалювання залишків соломи на полі після збору врожаю.
Ну, це важливе, бо може згоріти вся Україна.
І про знущання над собаками. Це важливо, але все-таки знущання над людиною більш важливе. Тому пріоритетів у нас не було і зараз немає.
Мені здається, що наші слухачі, напевно, їм було б цікаво почути, хто визначає цей порядок і від кого це залежить, який закон стоїть на порядку денному. Чи це якісь закулісні інтереси, чи є регламентський якийсь розпис, як це все робиться?
Ну, по ідеї, визначає Погоджувальна рада керівників фракцій і комітетів. Угу. Але досить часто Погоджувальна рада проводить своє засідання в гострій суперечці, і закінчується ця суперечка нічим, а тоді апарат Верховної Ради сам формує список законопроєктів, які має розглядати.
Всі як знають, що формує? Апарат
це такий темний ящик, знаєте, ніхто не знає, що там всередині твориться, і чому один законопроект висувається на той час, коли може пройти, а інший, важливий, залишається на кінець дня і пізніше відкидається на наступний тиждень.
Треба
главам фракції зібратися вранці, працювати до вечора, потім завтра, вибрати, посперечатись, вибрати найбільш важливі на сьогоднішній день, поставити їх першими, і поки вони будуть розглянути, інші не ставити. Це елементарна організаційна робота. Я 7-й рік в парламенті, я ні разу не бачив, що продумана на базі аналітичної, великої, тривалої роботи відповідальних людей було представлений цей план. Якщо ви побачите той план, ну там вінегрет буквально, ну не можна цього допускати. І є закони, які лежать в шухлядах фракцій по 2 роки, по 3 роки. А деякі чомусь розглядаються...
Ми трошки зайшли у нюанси роботи Верховної Ради. Мені здається, що виборці, напевно, би допомогли вам у цій справі, якби хтось до них звернувся, щоб логічно підходили до розробки порядку денного. Пане Шевчук, ви хочете щось додати?
Я хочу абсолютно погодитись з Костянтином Меркурійовичем, він як колишній голова українського парламенту дійсно говорить правду. Але, ви знаєте, повертаючись до виступу голови Верховної Ради, слід відмітити, що це надзвичайно цікава ситуація. Це, мабуть, український парламент унікальний в Європі. Як правило, європейський парламент має коаліцію, має більшість, яка обирає керівництво. І керівництво, в всякому разі, в доповіді при відкритті сесії, визначає, ну, які засади, план, завдання.
Пріоритети якісь.
У нашому керівництві голова Верховної Ради обраний, запропонований блоком «За єдину Україну». Пізніше він же відмовився від керівництва цього блоку. По праву руку представник лівої опозиції, по ліву руку представник правої опозиції. Питання, чия це програмна доповідь? І відповідь, мабуть, це власне одної особи, Володимира Михайловича Литвина. Вона дійсно яскрава, цікава, але це не є цей виступ, який би зосереджував і мобілізував усіх українських парламентарів.
Якщо ви кажете, що це, так би мовити, програмна доповідь, все ж таки в тій програмній доповіді є деякі пріоритети викристалізовані і деякі речі, які він вважає важливими. Ось, наприклад, він закликав у цій доповіді депутатів сконсолідуватися і зазначив, що Верховна Рада буде варта чогось тоді, коли буде мати свою позицію. Послухаймо цей момент.
Верховна Рада чогось буде варта тоді, коли матиме позицію, колективну, консолідовану, відповідальну позицію, і відстоюватиме її. Для цього треба відкинути штучно нав'язаний поділ народних депутатів, внаслідок якого вони у багатьох випадках силоміць, приписані чи завербовані в протилежні табори і вимушені брати участь в обрядах протистояння. Для цього треба перестати видавати безпринципність за політичний професіоналізм, відійти від балансування на власних інтересах і зробити ставку на народ, не бути політичними кріпаками. Зараз, як ніколи, потрібне цивілізоване співіснування фракцій і груп, більшості та опозиції. При цьому критично важливим є розуміння того, що опозиція не тільки засвідчує демократичний імідж України, а й захищає її від революційних вибухів. Насамперед, ліва опозиція. Бо за умов розколу українського суспільства, за багатьма ознаками і критеріями, його майнового та духовно-морального розшарування у нас майже не залишається місця для зваженості і поміркованості. За великим рахунком йдеться про те, що ми повинні рішуче відкинути нав'язану ганебну практику поділу народу на своїх і чужих через поділ парламенту на ворогуючі табори. Відкинути відкритою особистою позицією, практичними діями. Не зробимо цього у такий найбільш сприятливий період. Будуть продовжуватися у сесійній залі і поза нею та ж суцільна війна нервів, ті знесилюючі розводки і розборки, нівелювання інститу парламентаризму.
Пане Шевчук, до кого звертається Володимир Литвин? Хто це ті політичні кріпаки? Хто це, кому штучно нав'язується якийсь поділ? Хто це ті безпринципні, які, власне, цю свою безпринципність називають компромісом? Хто це?
Я думаю, це стосується всіх, без виключення народних депутатів, бо всі ми, в певній мірі, якщо відверто, є трішки кріпаками, трішки вільними людьми.
Чи треба нам збирати гроші, щоб викупити вас усіх, чи як?
Ні,
як ми... це було за кріпацтво? Чи можна це все скасувати якимсь указом?
Я хочу повернути все-таки до окремих тез, які висловив Володимир Михайлович. Ну, як історик, я думаю, Володимир Михайлович знає, що саме ліва опозиція завжди приводила до революційних вибухів, а тут я почув так, що ліва опозиція захищає українське суспільство від революційних вибухів. Або це не зовсім так, або це вже не ліва опозиція, а опозиція, яка трішки ближче до влади. Але взагалі феномен виступів Володимира Михайловича – це надзвичайно цікаве явище в Україні. Ви знаєте, я б його назвав...
Ви бачите якийсь розвиток?
Так. Я б його назвав не тільки виступ цей, а й виступи в регіонах, я був свідком. Причому виступи без вільно, без запису, без підготовки.
Експромтом.
Експромтом. Це я свого роду антитемник. По-перше, є автор Володимир Литвин. В темників немає авторів. По-друге, його виступи використовуються опозицією. Досить часто цитуються. Причому це цитування є безпечним, оскільки можна завжди послатись, що це сказав голова Верховної Ради. В темниках використовується
владними змінами. Може, він підпільний опозиціонер?
Ну, не знаю. Він завжди, його виступи мають відвертий характер, а не підступний, так як у в темниках. І є конструктивна критика, є позитив певний, а не брудні політтехнології, що закладені в темниках, які поширюються через інтернет. Тобто це позитивне явище, і вони дійсно заслуговують на увагу, вивчення і цитування.
Пане Ситник.
Мені найбільше сподобалась така правда, висловлена Литвином. Вже за усталеною, сумнозвісною традицією президент намагатиметься підім'яти Верховну Раду, вишукувати і вирівняти законодавців під свій ранжир. Відтак про демократію будемо знову переважно говорити. Якщо викликають голів фракцій чи окремих депутатів до президента, і там вишукують їх, і це каже голова Верховної Ради, то так воно і є. І до тих пір, поки влада буде співпрацювати...
Але що це тоді каже про орган Верховної Ради? Це значить, що ви не є незалежними?
Це говорить про те, що, що він правий, що це кріпаки, бо не можна бігти взагалі до президента. Якщо президенту вже дуже треба, то хай прийде на фракцію. Як би ми не шанували фігуру президента держави, все-таки є якісь норми. Він не може викликати прокурора чи голову Верховного суду.
Ну, і я протокол певний, ні?
Вони можуть зібратися разом, але збиратися там, щоб вирішувати за нас, що буде завтра тут вирішуватись, втручання президента. І його намагання, фактично, він підминає під себе Верховну Раду всі ці роки. І тому сама канва, яку взяв отут Литвин, вона правильна. І він дбає про демократію справді. А демократія – це самостійні, незалежні три гілки влади. І все. А вже на... Слухайте, він підвищує зарплату правоохоронним органам. Він кадри всі формує, це теж сказано, формує одноосібно.
одноосібне керівництво країною привело до того, що в країні сьогодні багато недоліків. Просто сам суть того, що ми прийшли до, все-таки в якійсь мірі до ринкової економіки, вийшли на поверхню люди здібні, підприємливі, і вони роблять те, що добре робиться. А якби ще й президент хоча б не заважав,